ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรีพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2531
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้วันจันทร์ที่15ตุลาคมค่ะต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าวันนี้คุณทชัยมาพบกับท่านผู้ฟังไม่ได้นะคะก็ไม่สบายค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะช่วงปลายฝนแล้วก็จะเข้าช่วงฤดูหนาวนะคะก็เป็นธรรมดานะคะร่างกายอาจจะปรับไม่ทันคุณทชัยฝากเรียนมาว่าวันนี้ขออนุญาตหยุด1วันค่ะสำหรับรายการชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงไว้ซึ่งสาระใน3ช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกก็จะเป็นความก้าวหน้าในเรื่องแวดวงของเทคโนโลยีนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค2นะคะภาคปลายปีนี้ค่ะ2555และช่วงสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของด้านสุขภาพค่ะโรคที่เกี่ยวกับความจำเสื่อมนะคะโรคอัลไซเมอร์ค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบสาระสำคัญในทั้ง3ช่วงนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะในภาคปลายซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะในช่วงที่สองดิฉันจะได้นำเรียนในรายละเอียดต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะรายการนี้เป็นรายการสดค่ะถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะร่วมติชมเสนอแนะนะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์02503-4156ค่ะกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ02504-7355นะคะ02503-4156กับเบอร์ที่2นะคะ02504-7355นะคะ2เบอร์นี้ก็เปิดรับเลยนะคะเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ต้องเรียนว่าเฉพาะในช่วงที่เรากำลังออกอากาศสดนะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนกระทั่งถึง 8:40 นาทีนะคะก็ตอนนี้เราไปพบกับสาระในช่วงแรกของรายการนะคะเป็นความก้าวหน้าในวงการแพทย์ค่ะ สมัชชาโนเบลนะคะที่สถาบันแคโรลินสกานะคะตั้งอยู่ที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์นะคะก็ได้มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์นะคะประจำปีนี้ค่ะประจำปี2012นะคะประกาศไปเมื่อวันจันทร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองโดยรางวัล นะคะก็ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์2ท่านนะคะท่านแรกก็คือจอห์นกัวดอนนะคะจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษค่ะและอีกท่านนึงก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะชื่ออาจจะอ่านยากสักนิดนึงนะคะชินยะยามานากะนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับคำประกาศของคณะกรรมการนะคะก็ระบุไว้ชัดเจนว่าได้มอบรางวัลโนเบลให้แก่2นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่ามีการสามารถนำเซลล์ที่โตเต็มวัยแล้วก็เปลี่ยนไปทำหน้าที่เฉพาะแล้วนั้นมาเปลี่ยนชุดคำสั่งใหม่นะคะเพื่อให้กลายเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อทุกชนิดในร่างกายได้นะคะในร่างกายของมนุษย์นี่แหละค่ะซึ่งการค้นพบของทั้งสองท่านนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติความเข้าใจของพวกเรานะคะของคนเราเลยว่าการพัฒนาเซลล์ของมนุษย์นั้นมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้นะคะมีการทดแทนกันได้นะคะสำหรับกัวดอนนะครับในปีคริสตศักราช1962เขาก็ค้นพบว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนกลับเป็นเซลล์ที่ยังไม่ถูกกำหนดการทำงานได้นะคะซึ่งในการทดลองครั้งสำคัญนะคะกัวดอนก็ได้แทนที่นิวเคลียสของเซลล์ไข่กบนะคะอันเป็นเซลล์ที่ยังไม่โตเต็มวัยนะคะด้วยนิวเคลียสจากเซลล์ลำไส้ที่โตเต็มวัยแล้วนะคะผลของการวิจัยนะคะสรุปก็คือเซลล์ไข่พัฒนาเป็นเซลล์ลูกออสที่ปกตินะคะแล้วก็ DNA ในเซลล์เต็มวัยก็ยังคงมีข้อมูลอันจำเป็นต่อการพัฒนาเซลล์อื่นๆของกบต่อไปนะคะอันนี้เป็นผลของการทดลองของกัวดอนนะคะในปีคริสตศักราช1962ค่ะทีนี้เราไปดูการค้นพบของกัวดอนนะคะในช่วงแรกก็แน่นอนล่ะค่ะก็ต้องเผชิญกับความเคลือบแคลงความสงสัยนะคะทุกคนอาจจะยังไม่ยอมรับเท่าไหร่นะคะแต่ต่อมาก็ได้รับการยอมรับเมื่อมีการทดลองที่ให้ผลยืนยันโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งมีการวิจัยขออภัยค่ะซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะคะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนะคะรวมถึงการนำไปสู่การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยค่ะงานวิจัยของกัวดอนนะคะแสดงให้เห็น เฉพาะในส่วนของนิวเคลียสแต่คำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนเซลล์เต็มวัยให้กลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดนะคะที่พร้อมจะกลายเป็นเซลล์อื่นๆได้นะคะอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะทีนี้เราไปดู อีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะคะท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นยามานากะนะคะท่านนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะโดยประมาณเนี่ย40ปีจึงจะพิสูจน์เรื่องดังกล่าวได้นะคะโดยในปีคริสตศักราช2006นะคะยามานากะก็ค้นพบว่าเซลล์เต็มวัยที่ยังไม่เสียหายนั้นนะคะสามารถนำมาเปลี่ยนชุดคำสั่งใหม่ให้กลายเป็นเซลล์ที่ยังไม่เต็มวัยได้นะคะและการค้นพบของเขานะคะยังสร้างความประหลาดใจได้อีกค่ะโดยการเปลี่ยนยีนเพียงไม่กี่ตัวนะคะก็ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่โตเต็มที่แล้วให้กลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดนะคะแล้วก็เป็นเซลล์ที่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ทุกรูปแบบในร่างกายนะคะซึ่งยามานากะนะคะเรียกเซลล์ที่เปลี่ยนกลับสู่เซลล์ระยะเริ่มต้นนี้ว่าเซลล์ iPS ค่ะ iPS เซลล์นะคะตัว i ตัว p แล้วก็ตัว s ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของยามานากะนะคะท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะทีนี้เราไปดูประวัติ ขออภัยค่ะไปดูประวัติของจอห์นกัวดอนนะคะจอห์นกัวดอนนั้นเกิดในปีคริสตศักราช1933ค่ะที่สหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนะคะจบปริญญาเอกเมื่อปีคริสตศักราช1960นะคะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะแล้วก็เป็นบัณฑิตหลังจบปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะคะจากนั้นก็เข้าทำงานที่เคมบริดจ์เมื่อปีคริสตศักราช1972นะคะแล้วก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เซลล์ชีววิทยาค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยแมกดาเลนนะคะปัจจุบันก็ทำงานที่สถาบันกัวดอนนะคะในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่อังกฤษนะคะสำหรับประวัติของชินยะอ่านยากมากเลยนะคะท่านผู้ฟังยามานากะนะคะเขาเกิดในปีคริสตศักราช1962ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโกเบนะคะในปีคริสตศักราช1987นะคะแล้วก็ได้รับการฝึกฝนเป็นศัลยแพทย์กระดูกนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานด้านวิจัยพื้นฐานนะคะเขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโอซาก้านะคะปริญญาเอกจากโอซาก้าหลังจากนั้นก็ทำงานที่สถาบันแกลสโตนนะคะในซานฟรานซิสโกและที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาระนะคะในประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะก็เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เรียกว่าเป็นรางวัลโนเบลสำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สองท่านนี้เลยนะคะท่านแรกนั้นอังกฤษค่ะท่านที่สองก็เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะก็เป็นความพัฒนาในวงการแพทย์โดยเฉพาะเลยค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการค่ะ
ไม่เคย
พลงที่จบไปนะคะสุโขทัยสามัคคีค่ะก็เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีด้วยกันหลายเพลงค่ะแต่ว่าเพลงนี้เราก็ขอนำเสนอมาให้ท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาของเราได้หัดร้องไว้นะคะแต่ไม่ได้หัดร้องเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวนะคะอย่างที่เรียนก็คือน่าจะสามารถร้องได้หลายเพลงนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองกับเราเนี่ยรับรองได้เลยค่ะหลายๆเพลงเนี่ยได้มีโอกาสใช้นะคะก็กำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าณขณะนี้นะคะมสท.ของเราก็กำลังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ยังลังเลหรือว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะสมัครเรียนกับเรานะคะตอนนี้มสท.ของเราเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค2ค่ะปีการศึกษา2555ก็คือภาคปลายนะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะมสท.ของเรานั้นนะคะเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางภาคทางการศึกษาให้พยายามที่จะให้ทั่วถึงทุกคนนะคะทุกกลุ่มวัยนะคะด้วยการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนต่างๆโดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลานะคะนั่นหมายความว่าเราจะส่งสื่อไปให้กับนักศึกษานะคะสื่อเนี่ยก็เป็นซีดีเป็นรายการวิดิทัศน์นะคะอันนี้เป็นสื่อที่ส่งให้กับตัวเลยนะคะสำหรับสื่ออื่นอย่างเช่นรายการโทรทัศน์ตอนนี้เราก็มีบริการให้อยู่นะคะถ้านักศึกษาตื่นมาในช่วงเช้าๆนะคะประมาณตีสี่ตีห้าตอนนี้ก็จะได้รับชมรายการเพื่อการศึกษาของมสท.ของเรานะคะทางของเรานั้นก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนกับเราใน11สาขาวิชานะคะถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ย11สาขาวิชานะคะถ้าเป็นปริญญาโทเปิดถึง12สาขาวิชาค่ะในปริญญาเอกระดับปริญญาเอกก็เปิดแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาศึกษาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะคุณครูที่มาเรียนกับเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราต้องการที่จะเพิ่มคุณวุฒินะคะแล้วก็เพิ่มพูนความรู้นะคะพัฒนาทักษะทางวิชาการและก็วิชาชีพนะคะวิชาชีพก็อย่างเช่นคุณครูนี่แหละนะคะให้สามารถนำความรู้ที่รับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเพิ่มวิทยาฐานะในหน้าที่การงานนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะคะเมื่อสอบผ่านชุดวิชาหรือว่ารายวิชาใดนะคะก็จะได้รับปริญญาบัตรนะคะถ้าเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยก็จะได้รับปริญญาบัตรนะคะแต่ถ้าเป็นระดับโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเมื่อท่านสอบผ่านก็จะได้รับสัมฤทธิบัตรนะคะเพื่อที่จะรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือว่าในรายวิชาที่ท่านได้เรียนไปนะคะแล้วก็ถ้าท่านเรียนวุฒิบัตรไปแล้วเนี่ยอยากจะมาเรียนปริญญาตรีกับเรานะคะก็สามารถที่จะโอนชุดวิชาที่เรียนไปนั้นนะคะเข้าในหลักสูตรการศึกษาได้นะคะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติมีการเรียนวุฒิบัตรในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะพอเรียนไปแล้วได้ 2-3 ใบอะไรก็แล้วแต่นะคะพอระยะต่อมาก็ตัดสินใจเรียนปริญญาตรีเพราะฉะนั้น 2-3 ใบ 2-3 ชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเรียนซ้ำนะคะก็เอามาเทียบโอนกับเราได้เลยนะคะถือว่าเป็นการเรียนล่วงหน้านะคะอันนี้เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของมสท.เรานะคะทีนี้ดิฉันจะขอย้อนกลับไปเรื่องของการลงทะเบียนเรียนในภาคสำหรับนักศึกษาที่เรียนตามปกตินะคะสามารถที่จะเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปกับการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีก็ได้นะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาจะจบเร็วขึ้นใช่ไหมคะถ้านักศึกษาลงวุฒิบัตรด้วยลงปริญญาตรีปกติด้วยถ้าวุฒิบัตรสอบผ่านปริญญาตรีตรงนี้ก็ไม่ต้องมาสอบแล้วนะคะเพราะนั้นมันเป็นการเปิดโอกาสหรือว่าเปิดช่องทางให้กับนักศึกษาได้เรียนได้ให้จบเนี่ยเร็วขึ้นนะคะคือถ้าไปสอบวุฒิบัตรไม่ผ่านปริญญาตรีผ่านก็ใช้อันนี้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสอบนะคะสำหรับโครงการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะก็เรียนการใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก4เดือนกว่านะคะเท่ากับนักศึกษาปกติธรรมดาที่เรียนระดับปริญญาตรี นะคะแล้วก็สอบเนี่ยก็จัดสอบเหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นหมายความว่าใน1ปีนะคะมสทของเราแบ่งเป็น2ภาคการศึกษาก็คือภาค1กับภาค2นะคะแล้วก็มีการซ่อมอีก2ครั้งนะคะก็ทั้งหมดมีการสอบเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนภาค1ไม่ผ่านก็ไปสอบซ่อมในภาค1ถ้าลงทะเบียนภาค2ไม่ผ่านก็ไปสอบซ่อมในภาค2เรียกว่า1ปีเนี่ยมีการสอบ4ครั้งนะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยนักศึกษาต้องติดตามข่าวแล้วก็สอบถามกับสำนักทะเบียนแล้วก็วัดผลนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสอบค่ะเรื่องของโครงการสำลิดทิบัตินะคะนอกจากจะเปิดให้กับผู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรีตามปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ดิฉันอยากจะเรียนอีกหนึ่งลักษณะที่เปิดกว้างก็คือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังนะคะผู้ต้องโทษนะคะให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะด้วยกิจกรรมทางการศึกษาและก็มุ่งมั่นกับการศึกษาค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนนะคะแล้วก็ไปปรับไปแก้ไขพฤติกรรมของตนเองนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับโครงการสำลิดทิบัตินะคะกำหนดให้เรียนได้ครั้งละ1ชุดวิชาหรือ2ชุดวิชาหรือ3ชุดวิชาก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าลงทะเบียนเรียนเนี่ยสามารถลงได้ถึง1ถึง3ชุดวิชานะคะจากชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีนะคะถ้าเป็นระดับปริญญาตรีเนี่ย11สาขาวิชานะคะอย่างที่เรียนไปแต่ถ้าเป็นระดับปริญญาโทก็เปิดโอกาสให้เรียนถึง12สาขาวิชานะคะแต่ว่าสำลิดทิบัติเนี่ยจะมาเทียบปริญญาตรีนะคะอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของนักศึกษาของเราที่ เรียนใน2ลักษณะก็คือทั้งปริญญาตรีแล้วก็โครงการสำลิดทิบัตินะคะสำหรับท่านอื่นท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองกับเรานะคะตอนนี้นะคะภาคปลายค่ะอยู่ในภาคปลายหรือว่าภาค2ปีการศึกษา2555ค่ะของเราก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะก็มาลงทะเบียนเรียนกับเราได้เลยนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับช่วงช่วงเวลาณวันนี้เลยค่ะไปจนกระทั่งถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครนะคะสำหรับวิธีการเนี่ยก็สมัครทางไปรษณีย์นะคะที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะหรือบางท่านอาจจะมาที่มสทส่วนกลางที่นี่เลยนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนะคะนนทบุรีค่ะก็มาสมัครที่นี่ได้นะคะมาที่สำนักทะเบียนและวัดผลนะคะมาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งความจำนงว่าต้องการที่จะมาสมัครเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทก็แล้วแต่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังไปติดต่อกับศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทได้ทั้งหมดนะคะ10แห่งค่ะไปสมัครที่นั่นก็ได้นะคะ10แห่งจะมีที่ไหนบ้างนะคะก็มีที่แรกถ้าท่านอยู่ทางภาคเหนือนะคะก็ไปที่ศูนย์ลำปางนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางถ้าอยู่ที่สุโขทัยหรือว่าใกล้ๆก็มาที่สุโขทัยนะคะศูนย์ที่3ก็ลงมาภาคกลางหรือว่าภาคเหนือตอนล่างอีกนิดนึงนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะศูนย์ที่4ก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะศูนย์ที่5ไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับนักศึกษาที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะคะแถบชายทะเลจันทบุรีระยองตราดปราจีนสระแก้วอันนี้นะคะก็สะดวกมากเลยนะคะถ้านักศึกษาจะมาติดต่อที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทจันทบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอมะขามค่ะก็บริการสำหรับนักศึกษาที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกนะคะสำหรับนักศึกษาที่อยู่ทางภาคใต้ลงมานะคะก็มีที่เพชรบุรีค่ะมีศูนย์เพชรบุรีให้บริการอยู่ศูนย์นครศรีธรรมราชนะคะภาคใต้ตอนกลางๆนะคะไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็อีกศูนย์นึงค่ะศูนย์สุดท้ายก็จังหวัดยะลาค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่ง นะคะที่กระจายอยู่ไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะนักศึกษาอยู่ตรงไหนใกล้ศูนย์ไหนหรือว่าสะดวกศูนย์ไหนหรือว่าไปทำงานที่ใกล้ศูนย์ไหนก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าเรียนการโอนย้ายการเทียบโอนชุดวิชานะคะการติดต่อขอย้ายสนามสอบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ที่นั่นสามารถที่จะให้คำตอบหรือว่าให้บริการได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเบ็ดเสร็จนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอเวลาสักนิดนึงอาจจะมีการติดต่อมาที่ส่วนกลางนะคะแต่ว่าขอให้นักศึกษาได้ไปติดต่อถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปลายค่ะอย่าลืมนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะปีนี้ค่ะ2555ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สอบถามได้นะคะที่025047788นะคะ025047788ค่ะเป็นเบอร์ของศูนย์สารสนเทศค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขออภัยค่ะช่วงที่3ของรายการค่ะวันนี้คุณท่าชัยไม่อยู่รู้สึกจะคิดถึงคุณท่าชัยนะคะก็เป็นช่วงที่3ค่ะขออภัยค่ะช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอสาระในเรื่องเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเกิดกับคนที่มีอายุมากๆนะคะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะเกิดกับท่านอื่นๆด้วยก็ได้นะคะโรคอัลไซเมอร์ค่ะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าโรคความจำเสื่อมที่เราพูดกันทั่วไปนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันกับคุณทัชชัยพูดไว้เรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะก็มีสาเหตุมาจากเรื่องของอายุที่เปลี่ยนไปนะคะมากขึ้นหรือว่าพันธุกรรมหรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งค่ะเกิดจากโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคอัลไซเมอร์ค่ะทีนี้เราไปดูอาการของโรคอัลไซเมอร์ค่ะโรคนี้นะคะแบ่งเป็น4ระยะโดยในแต่ระยะเนี่ยจะมีอาการที่แตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดการตายของเซลล์สมองนะคะซึ่งอาการนะคะก็อย่างเช่นเกิดการหลงลืมนะคะอย่างเช่นลืมสิ่งของนะคะลืมสิ่งของจำไม่ได้ว่าเอ๊ะวันนี้เราเอาโทรศัพท์มือถือมาหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเราเอาไปวางไว้ที่ไหนนะคะอันนี้ลืมสิ่งของค่ะบางท่านอาจจะลืมนัดอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยไหมนะคะนัดกับเพื่อนๆว่าตอนเย็นอาจจะกลับบ้านด้วยกันนะคะรอกันด้วยแต่ถึงเวลาจริงๆก็ไปก่อนนะคะมานึกได้อีกทีนึงอ้าวถึงกลางทางแล้วนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะหนักเลยถึงบ้านแล้วนะคะถึงนึกได้นะคะอันนี้ลืมนัดนะคะ หรือว่าบางท่านนี่ก็อาจจะจำเหตุการณ์ต่างๆที่เพิ่งอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆเมื่อสักครู่นี้เองจำไม่ได้ละนะคะมันเกิดการจำไม่ได้หรือว่าหลงลืมนั่งนึกนั่งทบทวนยังไงก็นึกไม่ออกนะคะอันนี้เขาบอกว่าจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆใหม่ๆเนี่ยจำไม่ได้นะคะเกิดการหลงลืมค่ะลักษณะที่สองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะก็คือเกิดการสับสนเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่นะคะบางท่านเนี่ยกลับบ้านไม่ถูกนะคะทั้งที่จริงเนี่ยหลายครั้งก็ไปมากับบ้านเนี่ยเป็นประจำนะคะเกิดพอมีเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาจังหวะนั้นก็เอ๊ะจำไม่ได้จำทิศทางจำซอยจำอะไรไม่ได้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยค่ะประการต่อไปนะคะลักษณะต่อไปของคนที่เกิดโรคอัลไซเมอร์นะคะก็คือจำบุคคลที่เคยรู้จักนะคะจำเพื่อนหรือว่าจำสมาชิกภายในครอบครัวเนี่ยไม่ได้นะคะคิดว่าคนเหล่านี้เป็นคนแปลกหน้านะคะลักษณะต่อไปค่ะมีปัญหาเรื่องการพูดนะคะเกิดอาการลืมหรือว่าเรียกสิ่งของใหม่ๆเนี่ยไม่ถูกนะคะซึ่งสิ่งของใหม่ๆอย่างเช่น อาจจะเป็นของที่เราซื้อมาใหม่ๆนะคะเห็นอยู่รู้จักอยู่อย่างเช่นโซฟาชุดใหม่นะคะซื้อมาใหม่เรียกไม่ถูกละว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้ก็เกิดการหลงลืมได้นะคะลักษณะต่อไปค่ะไม่สนใจในสิ่งที่เคยสนใจนะคะอย่างเช่นปกติเนี่ยเคยสนใจงานอดิเรกรดน้ำต้นไม้ให้อาหารสัตว์ให้อาหารสุนัขพอเป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นมาเกิดการเบื่อขึ้นมาง่ายๆนะคะไม่อยากทำอีกต่อไปละนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเป็นหรือเปล่านะคะลักษณะต่อไปค่ะมีปัญหาเรื่องการนับนะคะเรื่องของการใช้ตัวเลขนะคะอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์นะคะมือถือบางทีเนี่ยอาจจะกดเลขไม่ถูกหรือว่ากดซ้ำๆนะคะบางทีกดเลขอาจจะไม่ถึง8หลัก9หลักแต่ว่าบอกว่าถึงแล้วก็วนเวียนสับสนคิดทบทวนอยู่อย่างนั้นนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนับเงินนะคะเรื่องของตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาก็ต้องพยายามนะคะคนใกล้ชิดเนี่ยต้องดูแลนะคะเรื่องของการใช้ตัวเลขลักษณะต่อไปค่ะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะคะก้าวร้าวอาจจะใจร้อนนะคะแล้วก็พูดจาแบบแรงๆไม่ค่อยรักษาน้ำใจของคนที่อยู่รอบข้างนะคะค่อนข้างก้าวร้าวหรือว่าบางท่านอาจจะตรงข้ามกันนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นซึมเศร้าคำว่าซึมเศร้าทั้งซึมทั้งเศร้าเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังอันตรายนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดสั้นนะคะเรื่องของโรคซึมเศร้าต่อไปนะคะก็คือบางท่านเนี่ยอาจจะขาดการดูแลตัวเองไปเลยนะคะไม่ค่อยจะรักษาความสะอาดหรือว่าเรื่องของบุคลิกภาพตัวเองนะคะเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการอาบน้ำเรื่องของการแปรงฟันการรักษาความสะอาดของตัวเองสระผมตรงนี้อาจจะเหินห่างไปบ้างนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยดูแลความสะอาดของตัวเองนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมากถึงลักษณะที่ขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางที่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นโรคของความจำเสื่อมชนิดหนึ่งนะคะอัลไซเมอร์ทีนี้เราไปดูนะคะคำถามนี้อาจจะเจอบ่อยค่ะโรคอัลไซเมอร์พบได้ในคนสูงวัยเท่านั้นหรือนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะท่านผู้ฟังคะแต่มีการตรวจพบโปรตีนบางอย่างในสมองนะคะซึ่งเกิดจากของเสียจากการทำลายของสมองนะคะซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะไปขัดขวางการทำงานของสมองและเมื่อมีการสะสมมากเข้านะคะก็จะทำให้เซลล์สมองตายลงค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุของความเสื่อมของสมองนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาว่าอาการของสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรแน่นะคะแต่ก็มีการพบความเชื่อมโยงมากมายทีเดียวเลยนะคะเรามาเรียนรู้ถึงอาการของโรคไซเมอร์กันก่อนนะอัลไซเมอร์กันก่อนนะคะว่าแบ่งเป็นกี่ระยะนะคะแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะคะในระยะที่1นะคะจะมีอาการเป็นเสมือนความจำเสื่อมแบบธรรมดานะคะนั่นหมายความว่าความจำเสื่อมระยะสั้น นะคะก็อย่างเช่นเมื่อเช้านี้ทานข้าวกับอะไรนึกไม่ออกนะคะเมื่อเช้านี้เองทานข้าวเข้าไปแล้วแต่นึกไม่ออกว่าทานข้าวกับอะไรจำไม่ได้ว่าทานแกงหรือทานแกงจืดหรือว่าทานไข่เจียวนะคะอันนี้เป็นความจำระยะสั้นระยะที่สองค่ะผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการสับสนซึ่งจะตั้งคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องใกล้ตัวถามนั่นถามนี่ถามอยู่นั่นนะคะถามซ้ำไปซ้ำมานะคะอันนี้เป็นระยะที่สองนะคะบางทีก็อาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆนะคะอย่างเช่นก้าวร้าวนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าโมโหง่ายนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะบางทีก็นอนไม่หลับแล้วก็มีอาการที่ก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นนะคะโมโหง่ายอาจจะมีการว่ากระทบกระทั่งหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันนี่อาจจะมีการใช้กำลังอันนี้เขาบอกว่ารุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งที่จริงเนี่ยปกติเขาจะไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะพอเป็นอัลไซเมอร์ระยะที่สองเนี่ยอาการจะรุนแรงมากขึ้นนะคะสำหรับอาการของคนที่อยู่ในระยะที่สองที่รุนแรงมากขึ้นนะคะการดูแลนั้นนะคะก็จะต้องดูแลโดยการที่เข้าไปพูดคุยนะคะให้ความสนใจนะคะแล้วก็ดูแลกันมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีการฝึกสมองโดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้นะคะให้มีการพาไปชมกิจกรรมนะคะพาไปเที่ยวนอกบ้านนะคะหาหนังสือมาให้อ่านหรือว่าอาจจะมีการให้พักผ่อนกันบ้างอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ช่วยได้นะคะส่วนระยะที่3นั้นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะอย่างเช่นที่ฉันได้เรียนมาแล้วก็คืออุจจาระหรือว่าปัสสาวะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะคะหรือบางท่านเนี่ยทานอาหารก็ไม่เคี้ยวอาหารหยุดทานดื้อเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่รุนแรงนะคะเข้าขั้นที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเรียกว่าต้องดูแลกันชนิดที่เรียกว่าต้องไปถึงหมอนะคะให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทีนี้ถามว่าโรคอัลไซเมอร์นี่นะคะรักษาได้อย่างไรก็อย่างที่ว่านะคะก็คือคนใกล้ชิดจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต้องดูแลมากกว่าคนปกติค่ะอันนี้แต่ถ้ามากขึ้นก็ต้องพบแพทย์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ